Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali.
Novi apostolski nunci v Sloveniji bo Francoz, nadškof Speš. Začetek tedna družine v znamenju svetega Jožefa in vloge krščanskih mož. Primož Roglič, zmagovalec dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Dober večer, z vami sem Jure Sešek. Papež Frančišek je danes za novega apostolskega nuncija v Sloveniji in apostolskega delegata za Kosovo imenoval nadškofa Jean-Mario Speša, dosedanjega predstavnika svetega sedeža v Gani. Jean-Marie Speš je Francoz, doma iz Strasbura, je strokovnjak za cerkveno pravo. V diplomatski službi svetega sedeža je od leta 1986. Med drugim je bil na nunciaturah na Haitiju, v Nigeriji, Boliviji, Kanadi, Nemčiji, Veliki Britaniji, Egiptu, Španiji, v Andori ter na Kubi. Ker je spremljal papeža Janeza Pavla II. Na apostolskih potovanjih, je precej verjetno, da je bil ob njegovem obisku v Sloveniji tudi v njegovem spremstvu. Papež Frančišek je včeraj sprejel odstop vladike grško-katoliške križevske eparhije Nikole Kekiča in za čas izpraznjenega sedeža imenoval za apostolskega upravitelja Milena Stipiča, ki je odgovoren tudi za grško-katoliške vernike v Sloveniji. Ti imajo svoje župniji v Metliki in Dragah pri Suhorju v Beli krajini. Milan Stipič se je rodil 28. decembra leta 1978 v Bosanki Novi v Bosni in Hercegovini. Teologijo je študiral v Zagrebu in bil leta 2003 posvečen v duhovnika križevske eparhije. Leta 2007 je postal nadduhovnik, odgovoren za grško-katoliške vernike v Dalmaciji. Od leta 2012 pa je tudi župnik v Jastrebarskem. Praznujemo god svetega Jožefa, s katerim že tradicionalno začenjamo tudi teden družine. S tajnikom Urada za družino, Lukom Mavričem, in članom skupine krščanskih mož, Janezom Vehovcem, se je pogovarjala Marjana Debevec.
Kako lik svetega Jožefa nagovarja po vajnem mnenju današnje može, današnje očete?
Sveti Jožef je, kot beremo v Svetem pismu, bil precej nezgovoren človek, kar je lahko v tolažbo nam možem, ki nas včasih žene dolgo časa čakajo za kakšno besedo. Ampak tisto, kar je glavno za njega, je v bistvu to, da je v svojem srcu zares iskal Boga. In svoje odločitve je najprej položil pred njega, jih je premislil pred njim in se vedno pravilno odločil. Tako, ko je bilo potrebno zaščititi Marijo, da ni bila kamenjana, zaradi tega, ker po Mojzesovi postavi bi jo morali kamenjati. Potem, kako je zaščitil sveto družino, se pravi skupaj, ko so bežali iz Betlehema v Egipt, kako je vzgajal Jezusa, sigurno, da mu je moral pokazati marsikaj. In kako je bil kot duhovni voditelj, varuh, zaščitnik in tisti, ki je predvsem res poslušal Boga, da je znal se pravilno odločati. Danes možje, mislim, da predvsem ne smemo zamuditi tistih situacij, ko imamo pred sabo recimo otroka, kaj mu kot očetje moramo dati. Na Betaniji, kjer imam tudi svetovalne pogovore, imamo v glavnem mlade ljudi. In to so ljudje, ki so verni, inteligentni, prizadevni, ampak globoko v srcu zelo dvomijo o sebi, česa so vredni. Kaj morajo še narediti v življenju, da bodo dobili potrditev, da si zaslužijo spoštovanje, da si zaslužijo eno ljubezen. Če kot otrok od očeta ne slišiš, ne dobiš te potrditve, potem globoko v srcu skozi dvomiš o tem in se prizadevajo v službi dokazati, pa so pridni v študiju, pa so vse posod prizadevni, zato da bi dobili tisto potrditev. Ampak tukaj gre za eno potrditev, ki ti jo službenci šef ne more dati, dati jo pa lahko oče. In Jožef je znal to dati tako Jezusu, če se je vreden, kot tudi Mariji, kot ženi. Tako da nam je on zgled za to, kako potrdimo naše otroke v tem, da so vredni ljubezni, da so vredni tega, da si vzamemo čas za njih, da se zanimamo za njih, pa tudi če nekaj posebenega nimamo za povedati, ampak skratka, da svojo prisotnostjo damo vedeti, vreden si, da sem s tabo.
Gospod Janez Vehovec, kako pa vas nagovarja lik svetega Jožefa?
V dveh pogledih. En pogled je to, da ga je Jezus klical očka, oče. To pomeni, da v bistvu sta imela res pristen odnos. In to pomeni, da v bistvu bi ga morali mi kot zavetnika mož, delovnih mož, mnogo večkrat mi tu mislih, kot ga verjetno imamo. To je ena stvar. Druga stvar, ki mi pa še prihaja na misel, je pa to, da je sveti Jožef en vzor, ki ga je na vsak način vredno posnimati, ker je dejansko znov res prisluhant Bogu in odreagirati primerno in ustrezno, glede na upozorila, ki jih je od Boga prejel. To je pa že tudi malo te vloge vidca, ali pa rečemo preroka, ki bo vsak mož, oče moral imeti, da zna pripravljati vnaprej tudi malo teren, kako bo družina lahko živela. Ne, da samo skrbi za sedanjost, ne, da skrbi v prazno in da so to skrbi, ki ga pritiskajo k tlom, ki so neresnične, nerealne, temveč tisto, kar je resnično skrb. Tisto, kar dejansko mora nekako obrniti in to verjetno še celo mnogo bolj v duhovnem smislu, kot pa v samem materialnem.
Na obliku zgledu svetega Jožefa, tega velikega moža, se po njegovi duhovnosti zbirate možje po vsem svetu, pa tudi v Sloveniji je vzniknilo že kar veliko skupin. Koliko jih je?
Ja, v Sloveniji sta trenutno najmočnejša tipa skupin možje svetega Jožefa pa mednarodno združenje mož svetega Jožefa in v teh dveh je nekje okrog 50 skupin. Vemo pa, da obstajajo tudi druge skupine, tudi ostalih krščanskih cerkva in bi želeli združiti to, ker je tudi to srečanje prineslo dodatno, da se bogatimo tudi ob različnih izkušnjah, različnih pogledih na duhovnost mož znotraj teh cerkva skupnosti.
No, ena od teh priložnosti, da ste se srečali, možje, ki se srečujete sicer po teh skupinah lokalno, je bila v soboto, ko je bilo drugo slovensko srečanje mož in očetov. Koliko se vas je zbralo? Mogoče samo kratko, kakšen vtis iz tega pomembnega srečanja?
Zbralo se nas je po ocenah nekje okrog 250, kar je zelo lepa številka. Vtisi, ki sem jih jaz uspel prejet, so bili zelo pozitivni. Navdušenje in moram reči, da tako v celotni organizacijski ekipi, ki smo imeli presenetljivo mnogo od tega srečanja, kar ni ravno pričakovano, če se moš ukvarjati z logistiko in vsem ostalim, kot vsi udeleženci. In bi se na tem mestu res iskreno rad zahvalil čisto vsem, ki so kakorkoli prispevali, predvsem pa svetemu duhu, ki se je resnično čutil njegov odtis.
No, z današnjim praznikom svetega Jožefa pa začenjamo tudi teden družine. Luka Mavrič, lani so bili v središču zakonci, letos pa družine z majhnimi otroki, ki jim je namenjeno tudi letošnje pastoralno leto. Na kakšen način jih v tem tednu posebej nagovarjate?
Se pravi, v tem tednu so, kot rečeno, v središču mlade družine z majhnimi otroki. Mlade družine v tem času veliko krat še ne poženejo korenine v domači župniji, največkrat se tudi preselijo v kakšno novo lokacijo ali še iščejo, kje bi zares pognali korenine, potem se vključujejo predvsem v večjih mestih, včasih v eno, včasih v drugo župnijo, glede na to tudi ob kateri uri je nedeljska maša, kako je za zdravjem otroka, koliko je cerkev prijazna za majhne otroke, čist kot stavba, ne? Če je recimo tam kakšen prostor, kam se lahko mamica z dojenčkom in majhnim otrokom umakne za tisti čas, da se malo umiri, da se malo razmiga in ne moti drugih primaši. Majhni koraki v veri pa govorijo ne samo o tem, da so tukaj majhni otroci v naših župnijah in v naših cerkvah, ampak da tudi mi kot ljudje začnemo z majhnimi koraki v naši veri. Čisto za začetek je to korak ali pa neko priznanje, da te nekdo sploh opazi, da si tam, da si prišel in da ti da vedeti, da si zaželen v tistem župnijskem občestvu. Potem je tudi zanimanje. In ko se spletajo prve vezi, je potem tudi neka odprtost, sprejemanje, pripadnost tistemu občestvu. Na ta način se lahko mlade družine tudi vključijo z veseljem v neko župninsko občestvo, ko začutijo, da so sprejeti in da jih občestvo podpira v teh mehnih prvih korakih. In potem se začne tudi z strani družine tisto zanimanje, kako pa lahko mi doma v adventnem času zdaj pripravimo na Božič. In ta moment je vredno podpreti za kakšno konkretno predlogo, da se jim pove, lejte doma v tem času, naredite adventni venček, prižgete sveče, tukaj imate zgodbico, ki jo vsak večer preberete z otrokom in se malo pogovorite, lahko se pojete to pesem. Skratka, veliko je priložnosti čez celotno cerkveno leto, tudi v postnem času, v katerem smo, kako z majhnimi otroki doma, v domači cerkvi, povabiti Boga in na ta način omogočimo, da delajo te prve korake v veri. Tudi ena zelo lepa spletna stran obstaja, Korenine vere, ki jo ureja mlada mamica, Manica Marold, in ima že kar precej enih predlogov, konkretnih stvari, ki jih je sama za svojimi otroki doma naredila in se še vedno dodajajo novi predlogi.
Kakšna pa je odgovornost župnijskega občestva, mogoče starejših zakoncev, vseh ostalih, da se približajo tem mladim družinam?
Predvsem v smislu upore, spremljanja, zanimanja. Zelo lepo je slišati recimo kakšno pričevanje mlade družine, ko pride prvič v novo župnijo v cerkev, k maši in povedo, kako so bili deležni pozornosti, kako so jih po maši kar nagovorili, jih poprašali, odkot pa ste, kje živite, a kjer potrebujete. In so jih čist tako spoštljivo, odprto povabili v kakšno skupinico, ali to otroški pevski zbor, ali to kaj podobnega. Skratka, predvsem s tem, da jih najprej se ne bojijo pozdraviti, da jih nagovorijo, dajo vedeti, tukaj smo in lahko se vključite, ste dobrodošli in smo vam tudi na razpolago za kakšno pomoč. To je tist prvi signal. Potem se pa iz tega razvije lahko tudi nek bolj tesen odnos z župnijo.
Luka Mavrič, Janez Vehovec, najlepša hvala za obisko v našem studiju. Blagoslovljen teden vama želim.
Hvala tudi vam.
Mozaik dneva.
V uradu informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik so opozorili, da so v zadnjem času zaznali opazen porast prijav kršitev varstva osebnih podatkov, ki so posledica slabo zavarovanih ali celo nezavarovanih spletnih strani. Glede na število zaznanih primerov je po oceni urada očitno, da gre za razširjeno varnostno tveganje. Vse upravljavce osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, ki osebne podatke obdelujejo tudi na spletnih straneh, so zato pozvali, naj skrbno preverijo, ali so uporabniški dostopi do posameznih imenikov ustrezno omejeni. Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o dohodnini, s katero bi med drugim znižali stopnje v dohodninskih razredih in zvišali splošno olajšavo. Cilj je zagotoviti višje neto plače za vse delavce, ne glede na višino njihovih plač. Podobna predloga so poslanci in poslanke kot neprimerna za nadaljno obravnavo ocenili že lani. Predstavniki krajevnih skupnosti v občini Ilirska Bistrica so po tistem, ko je občina ugotovila, da bi bil svetovni referendum o sprejemno-registracijskem centru za migrante v nasprotju z veljavno zakonodajo, ustanovili civilno inicijativo za varovano mejo. Med prvimi aktivnostmi bo zbiranje podpisov pod peticijo ter protestni pohod do meje. Civilna inicijativa obenem poziva državo, naj varuje državno mejo, kot je to zapisano v zakonodaji.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Države članice Evropske unije so v sklopu priprav na možnost, da Velika Britanija unijo zapusti brez dogovora, sprejele vrsto ukrepov, s katerimi bi Evropska unija omilila posledice neurejenega Brexita. Ukrepi se nanašajo predvsem na področja, kot so promet, ribištvo, prispevki za socialno varnost ter program izmenjave študentov Erasmus+. Velika Britanija naj bi iz Unije izstopila 29. marca. Pričakovati pa je, da bo britanska premierka Theresa May na četrtkovem vrhu Evropske unije zaprosila za preložitev. Glede na to, da še vedno ni jasno, kakšen načrt bo predstavila voditeljem Evropske unije, so vse glasnejše bojazni, da se bo čez 10 dni dejansko zgodil Brexit brez dogovora. Kazahstanski predsednik Nursultan Nazarbajev je danes presenetljivo sporočil, da po 29 letih na oblasti odstopa z položaja. Do konca mandata, ki se izteče marca 2020, bo to funkcijo opravljal vodja senata. Dosedanji predsednik se je za odstop odločil sredi vse večjega nezadovoljstva prebivalcev z razmerami v državi, katere gospodarstvo si še vedno ni opomoglo od padca cen nafte leta 2014. Nemčija je danes začela dražiti frekvence za peto generacijo mobilne telefonije 5G. Kitajski Huawei, katerega vloga pri izgradnji omrežij v zahodnih državah, je sprožila številne varnostne pomisleke, sicer ne sodeluje, a je njegovo strojno opremo mogoče najti pri drugih sodelujočih.
Slovenci po svetu.
Celovška Mohorjeva družba in Katoliški dom prosvete pripravljata skupne prireditve Knjige mojega življenja. Prvi gost bo novinar in kulturni delavec Horst Ogris. Leta 2013 je postal predsednik društva Memorial Kärnten Koroška, ki se na miroljuben način bori proti oživljanju fašizma, nacionalsocializma, rasizma ter antisemitizma. Leta 2009 je na Dunaju prejel srebrno častno odličje za zasluge za Republiko Avstrijo. Izpostavili so njegovo vlogo prevajalca slovenske sodobne književnosti in podporo slovenskemu mladinskemu lutkovnemu gledališču na Koroškem. Za publicistične in novinarske dosežke je prejel Jurčičevo nagrado 2006. S Horstom Ogrisom se bo pogovarjala Darka Zvonar-Bredan, za pevski program bo poskrbel cerkveni zbor iz Ogrisovega domačega kraja, iz Slovenj-Plajberka, pod vodstvom Kristjana Lausegarja. Prireditev bo jutri ob 18. v knjižnem centru Mohorjeve v Celovcu.
Slovenski kolesar Primož Roglič je končni zmagovalec dirke svetovne serije od Tirenskega do Jadranskega morja. Do novega velikega uspeha je prišel v današnji zadnji etapi 10-kilometrski vožnji na čas, ko je nadoknadil 25 sekund zaostanka za Britancem Adamom Yatesom in na koncu slavil sekundo prednosti. Rogliča zdaj čaka nekaj zasluženega počitka, od 30. aprila do 5. maja pa bo nastopil na dirki po Romandiji, ki bo njegov zadnji preizkus pripravljenosti pred dirko po Italiji. Ta se bo začela 11. maja in na njej bo lovil zmagovalni oder. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji in kakšno bo, tu začnimo. Zvečer lahko nastane še kakšna ploha, po noči se bo oblačnost umaknila. Zjutraj bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo ostalo le še na jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 1, v alpskih dolinah do minus 6, na Primorskem pa do 5 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, v vzhodni polovici Slovenije občasno zmerno oblačno, na Primorskem bo še pihala zmerna burja, drugod severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14. V četrtek, petek in soboto, pravijo obeti, bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, spet bo topleje. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Ljubljana, pretežno oblačno, 7 stopinj. V Mariboru so namerili 6 stopinj Celzija, v Kopru pa 10. Novo mesto in Ilirska Bistrica 6, Celje 7, Murska Sobota pretežno oblačno 8 stopinj, 8 tudi v Bovcu in Ajdovščini, 9 pa v Tolminu in Novi Gorici. Logatec 4, Vrhnika, Idrija in Kran 5 stopinj Celzija, Trebnje in Metlika 6, Kočevje 3, v Črnomlju 7 stopinj. Jezersko in Rateče 1, Slovenjgradec pretežno oblačno 4, tudi Mežica in Ravne na Koroškem 4 stopinje. Ptuj, Rogaška Slatina, Radenci in Podčetrtek 7, Pohorje 3, Lendava 8, na Listci je oblačno, namerili so nič stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, oblačno, manjša ploha, 5 stopin, Edvarda Rusije na Maribor pa oblačno 7. Letališče Portorož, delno oblačno 10, letališče Lesce 5 stopin, Rateče 1, Babno polje 0, Rudno polje minus 1, Krvavec minus 4, Krederica pa v oblakih, Megla minus 11 stopin in severozahodnik, ki piha v sunkih do 50 km na uro. Na Štajerski avtocesti pri priključku Trojane je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v smeri proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina pa zaradi burje velja prepoved za kamp, prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Zavrč. Tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo od ure in pol na mejnem prehodu Zavrč do 3 ur na Obrežju. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Tone Gorjup, bral sem Jure Sešek, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18:21 minut.
Na radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.